En azil, prosim.
A prihajajo? Ja, jaz nisem še nobenih videl, tako da ne morem reči, zakaj prihajajo.
Ja, odvisno od kod, ne? Eni iz ekonomskih, eni iz političnih, eni, ne vem, iz Angole, zato ko so jim starše pobili in so pol pobegnili, ker bi še njih.
In če bi čital, če bi bil to tak problem, da bi bilo 100 ali pa celo več, bi se sigurno o tem kaj vedel, ne pa, da samo vedel, res da to.
Slovenska filantropija je leta 2001, ko se je pokazala potreba potem skupaj z UNHCR-om in Centrom socialno delo sklenila dogovor.
Vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 8. zvečer na valovih Radija Študent prisluhnite oddaji En azil, prosim.
Pozdravljeni. Po mesecu dni oddaja En azil, prosim, za vas znova pripravlja poročila brodolomske migrantske politike Evropske unije. Se v slovenskih medijih pojavljajo novice o pilotnem projektu preselitve beguncev z Malte v Slovenijo. Vlada Republike Slovenije je prejšnji teden sprejela sklep, da bo sprejela do 10 oseb, ki jim je bil na Malti priznan status begunca. Novice o preselitvi beguncev v medijih na spletu zvesto spremljajo neokusno nestrpni komentarji bralcev. Vkolikor lete ignoriramo, se skoraj da zdi, da je naša država v koraku z Evropo za otenek odpravila svojo zaprtost ter ksenofobne prebavne motnje. V nocojšnji oddaji nas bo med drugim zabavalo vprašanje, v kakšni meri to zares drži. O pilotnem projektu relokacije beguncev smo govorili s predstavnikom Direktorata za migracije in integracijo Ministrstva za notranje zadeve, namestnikom generalne direktorice magistrom Matjažem Dovžanom. Po pogovoru s predstavnikom ministrstva, ki pojasnjuje naravo tovrstnih projektov, pomoči beguncem z perspektive Evropske unije, pa smo za okus drugačnega pogleda pripravili še prevod pripovedi somalijskega begunca, ki je eden izmed redkih, ki to poskušajo, preko Libije uspel doseči obale trdnjave Evrope. O Malti, ilegalnih migracijah, beguncih in relokacijskem pilotnem projektu, pri katerem sodeluje tudi Slovenija, magister Matjaž Dovžan iz Direktorata za migracije in integracijo Ministrstva za notranje zadeve.
Ja, seveda vsi poznamo Malto kot državo in njeno geografsko lokacijo. Naj povem, da ta država meri vsega skupaj nekaj več kot 300 kvadratnih kilometrov in ima nekaj več kot 400 tisoč prebivalcev. Bistveno pri tem pa je, da se geografsko ta država nahaja na poti med afriško in evropsko celino, ki je še zlasti zanimiva za same migracije, tako ilegalne kot migracije prosilcev za mednarodno zaščito. Naj povem, podatek, ki bo zelo dobro ponazoril težave, s katerimi se Malta sooča, je ta, da je od leta 2002 do danes na Malto prispelo več kot 15 tisoč ilegalnih migrantov, kar vključuje seveda tudi prosilce za mednarodno zaščito. Če bi to primerjali s številom prebivalstva in z velikostjo, potem bi ugotovili, da nekako bi morala Slovenija v Slovenijo priti čez 150 tisoč ljudi, migrantov. Torej, lahko si predstavljamo, kakšno veliko breme to predstavlja za tako majhno državo. In posledično temu je seveda trg dela na Malti nasičen, gostota prebivalstva je zelo velika in sicer naša čez 1300 oseb na kvadratni kilometr, kar je največ v okviru Evropske unije in lahko se predstavljamo, kakšne težave predstavlja migracijski potencial za to državo.
Slovenija se je odločila za relokacijo okrog 10 beguncev iz Malte. So takšni, in to je v bistvu pilotni projekt, če prav razumem, a je, so takšni pilotni projekti tudi recimo se izvajajo tudi na področju držav, ki imajo podobne migracijske pritiske, recimo kot sta Grčija ali pa Cipr?
Osebno mi ni poznano, da bi kakšen vse evropski oziroma projekt Evropske unije se nanašal tudi na Grčijo in Cipr. Lahko, da potekajo kakšne bilateralna sodelovanja med državami, članicami in temi državami, ki ste jih navedla. Dejstvo pa je, da je Malta v tem oziru aktivna že kar nekaj let. Moram poudariti, da države Evropske unije, kot so naprimer Francija, Nemčija, Nizozemska, Irska, Portugalska, praktično že od leta 2005 izvajajo te projekte relokacije oziroma preselitve priznanih beguncev na njihova ozemlja. Še zlasti je pomembno so pomembne tudi aktivnosti Združenih držav Amerike, namreč v zadnjem letu naprimer so samo Združene države Amerike sprejele 400 beguncev iz Malte in to število nameravajo še povečati. Tako da aktivnost Malte na tem področju je, bom rekel, odstopa od ostalih držav članic. Še enkrat pa spomnim na tisto, kar sem že prej dejal, situacija je, ne želim podcenjevati situacijo v drugih državah, vendar na Malti je situacija verjetno še za odtenek hujša.
Lahko poveste, kaj je o razlogih za sodelovanje Slovenije pri tem pilotnem projektu?
Predvsem gre tu za implementacijo načela solidarnosti med državami članicami, načelo delitve bremen. Ta oba načela sta seveda pristala tudi v Lizbonski pogodbi in nekako veljata smernico za nadaljne odnose med državami članicami. Seveda gre tu za odločitev, ki je sprejeta na najvišji ravni, tako na nacionalnem nivoju. V ozadju vsega tega pa je kot razlog tudi želja po soprispevanju k skrbi za ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito in so pristali na Malti.
Zdaj vam mogoče ene par besed o beguncih, katere pač bomo dobili. Mogoče lahko poveste karkoli o njih?
O beguncih, ki jih bomo dobili oziroma ki jih bomo sprejeli, še ne morem povedati nič. Moram poudariti, da je ravno včeraj vlada sprejela sklep, da bomo sprejeli do največ 10 oseb. Seveda številka zavisi od okoliščin, zavisi od izpolnjevanja zakonskih pogojev, zavisi ne nazadnje tudi od teh oseb, ki bodo prišle v ta izbor oziroma od njihovega soglasja. Bodo pa ti begunci, ko bodo prispeli v Republiko Slovenijo, deležni vseh ugodnosti oziroma vseh ukrepov, ki jih imamo v okviru integracijskega sistema za begunce v Republiki Sloveniji. Naj povem, da bo posebej za te osebe poskrbljeno v tej prvi fazi, v fazi prvih nekaj mesecev, ko bodo deležni posebnih orientacijskih programov. Ti bodo pomagali pri vključevanju teh oseb v družbo, prav tako jim bomo zagotovili poseben tečaj slovenskega jezika. Po tem kratkem prehodnem obdobju pa bo položaj beguncev popolnoma enak kot tistih klasičnih beguncev, kateri so prišli v Slovenijo in smo jim v Sloveniji tudi priznali status.
Bodo sodelovali, bodo povabljene k sodelovanju oziroma k pomoči tem beguncem tudi kakšne nevladne organizacije?
Ja, na vsak način, ja. Ministrstvo bo objavilo javni razpis, kjer bo razpisalo ta dva projekta oziroma ta dva programa, katere sem navedel. Seveda pričakujemo in želimo tudi pomoč oziroma aktivno vlogo nevladnih organizacij potem pri nadaljevanju integracijskega procesa teh oseb. Sredstva so zagotovljena, moram pa poudariti, da velik del teh sredstev Slovenija pridobiva iz evropskih skladov.
To je, če prav razumem, okrog 80-90%?
Tako je. Za ta projekt je 90% sredstev zagotovljeno, govorimo o projektu relokacije, zagotovljeno v Evropskem skladu za begunce, prav tako in vključuje tudi ta dva orientacijska programa, prav tako pa se ostali integracijski programi, ki so v veljavi in ki potekajo tudi za begunce, ki so v Republiki Sloveniji že sedaj, se sofinancirajo s strani Evropskega sklada za begunce.
Bi lahko mogoče govorili tudi o kakšni senčni plati programov relokacije?
Ja, seveda, ko smo se odločali na ravni Evropske unije za ta projekt, ki ga je seveda v veliki meri podprla tudi Evropska komisija skupaj z Visokim komisarjatom za begunce in pa Mednarodno organizacijo za migracije, smo seveda diskutirali tudi o negativnih posledicah teh programov oziroma relokacijskih projektov. Kaj posebnega seveda nismo identificirali, namreč projekt temelji na prostovoljni odločitvi držav članic, torej ni zaveze, gre za odločitev države članice in pa na drugi strani za prostovoljnost oseb, ki so potencialni preseljeni begunci v drugo državo članico. Če pa, bom rekel, govorimo o nekih objektivnih okoliščinah, je pa edina taka temna točka bila izpostavljena, da bi morda s takimi projekti prišlo do še povečanega pritiska na Malto samo, ne? Ker tujci bi lahko cilj Malte določili tudi na podlagi tega, da bodo v neki nadaljni fazi relocirani v neko drugo državo članico. Seveda so bili predstavniki Malte s tem soočeni, diskusija je bila seveda na najvišji ravni in pa konec koncev nam tudi predstavniki Malte ne vidijo v tem kakšnih posebnih težav. Njihova odločitev je bila za projekt, želja je bila velika in tudi prošnje na države članice so bile zelo, zelo intenzivne. Seveda pa bo potem analiza tega pilotnega projekta, ravno zaradi tega ima ime pilotni projekt, pokazala, kakšne so morebitne slabe lastnosti oziroma slabe negativne posledice iz tega projekta. In na podlagi te analize bo po nekem časovnem obdobju vsaka država članica potem nadaljne odločitve temu tudi prilagajala.
Poleg pogovora s predstavnikom Direktorata za migracije in integracijo Ministrstva za notranje zadeve je morda smiselno prisluhniti zgodbam še z druge strani zidov evropske trdnjave. Medtem ko se znotraj utrdbe pojavlja strah, da bi stranski učinki relokacijskih projektov lahko pripeljali do še večjega pritiska migracij na vstopne točke EU, pa nas zanima, kako visoko ceno evropske politike narekujejo beguncem, ki poskušajo doseči naše obale. Pripravili smo pripoved somalijskega begunca, starega 24 let, ki živi na Malti. Kot mnogi drugi je proti Evropi pribežal preko Libije. Na Malti so mu pomagali zdravniki brez meja med Sason Frontier, ki so njegovo pripoved lansko leto tudi objavili. Takole je opisal svojo pot do Malte.
Rojen sem bil v Somaliji. Leta 2003 sem dobil štipendijo za študij v Kartumu v Sudanu. Tam sem bil do leta 2008, ko sem diplomiral. Kamorkoli grem, sabo vzamem fotografije podelitve diplom. Ko sem končal študij, sem zapustil Sudan in se napotil proti Libiji. Ujeli so me na meji in me poslali v zapor. Zaprt sem bil 3 mesece. V šestih sobah je bilo zaprtih 400 ljudi. Komaj smo dobili kaj hrane, včasih smo bili brez tudi po 48 ur. Kadar smo dobili en obrok na dan, smo bili srečni. V sobi, kjer sem bival, je bilo 100 moških. Enkrat na teden so nas peljali iz celic, da smo videli sonce. Enkrat se je zgodilo, da nas je bilo izven celic na soncu okoli 250. Takrat smo zanetili upor in pobegnili. Porušili smo glavna vrata in uspeli rešiti tiste, ki so bili zaprti v celicah. Po pobegu sem se skril na neki farmi. Pomagal sem za drobiž, lastnik me ni izdal. Prvič sem poskusil priti do Evrope leta 2008. Uspel sem priti na čoln, ampak po 10 urah potovanja je naš čoln razpadel. Našla nas je libijska ladja in nas pospremila do lidijske obale. Ponovno so me zaprli. Ob 8 zjutraj so zaklenili vrata, nismo imeli niti dostopa do stranišč. Nihče ni prišel na pomoč, tudi če se kaj zgodilo, če kdo zbolel. Šele naslednje jutro so celico odklenili, da nas pustijo na stranišče. Pretepanje je bilo pravilo. V tem zaporu sem ostal mesec dni. V naši celici je bilo 27 ljudi, 22 moških in 4 ženske. Ena od njih je bila moja punca iz Somalije, ki je pripotovala do Libije, da skupaj pobegneva. Po mesecu dni so me peljali na sodišče, kjer sem moral plačati odškodnino, da me izpustijo. Pomagala mi je družina. Julija se ponovno ponudila priložnost, da se ukrcava na čoln. Tik preden smo zapustili obalo, nas je našla policija in nas ponovno poslala v zapor. Tokrat sva bila zaprta le 2 tedna. Dvakrat sva poskušala neuspešno, kljub temu nisva želela obupati. To potovanje je bila najna zadnja priložnost in v avgustu sva poskusila ponovno. Na morju smo bili 4 dni in 4 noči, ko se čoln začel potapljati. Bilo nas je 50. Rešila nas je malteška ladja in nas odpeljala na obalo. Ko smo pristali, nismo vedeli, kje smo. Nismo nameravali pristati na Malti, jaz nisem niti vedel, kje je. Odpeljali so nas v center za tujce. Bilo je grozljivo. Na srečo sem ostal tam le 2 meseca, preden sem prišel sem v odprt center. Sedaj živim v šotoru. Prejel sem humanitarno zaščito. To pomeni, da lahko bivam na Malti legalno, ampak moram zaprositi za dovoljenje vsako leto. Dobil sem tudi dovoljenje za delo, tako da lahko iščem službo. Ko vidim kakšen oglas, se odzovem, ampak ko vidijo črnca, takoj pojasnijo, da je služba že oddana. Znova čutim na lastni koži, kaj je diskriminacija. Sedaj živim v tem šotoru, v soncu in dežju. Popoldan postane prevroče, nemogoče je ostati v njem. Nimamo kaj početi, v kampu so učilnice, ni pa učiteljev. Ničesar se ne naučimo. Tukaj sem že 1 leto, pa se nisem naučil niti besede njihovega jezika. Ne morem študirati, niti si kupiti knjig. Ne morem pomagati svoji družini v Somaliji. Na Malti za nas ni prihodnosti. Življenja, izobrazbe, ni nikakršnih priložnosti. Ne moremo ne naprej, niti se vrniti domov. Tukaj zapravljamo svoja življenja. Dobro je, da je uspelo na Malto z mano priti tudi moji punci, s katero sva se marca na Malti poročila. Svoje prihodnosti ne želim živeti kot žrtev, želim se boriti za boljšo prihodnost.
Intervju s somalijskim beguncem so na Malti opravili in objavili Zdravniki brez meja, ki pomagajo v mnogih begunskih kampih po vsem svetu. Zgodba kaže še drugo obraz Evropske unije. Nekatere države EU so, oziroma se, preko tako imenovanih bilateralnih dogovorov pogajajo s severnoafriškimi državami, da beguncem in ostalim migrantom preprečijo dostop do obal Evrope. Druge članice pa to pasivno podpirajo. Po drugi strani pa si Evropa opere roke krivde tudi z relokacijskimi programi, ki porazdelijo drobec preživelih beguncev med državami. To v pravnem diskurzu poimenujejo načelo solidarnosti in porazdelitev bremen med državami članicami. Enačba je jasna. Begunec je breme in zgovorno je dejstvo, da se ta retorika ne zdi nikomur sporna. Kljub temu, da so migrantje v gospodarskem kontekstu predstavljeni skoraj da kot izvorno zlo, s katerim se Evropa neizogibno spopada, pa obstaja znotraj sistema široka niša, ki za svoj obstoj tujce potrebuje. Migrantje predstavljajo pozitiven prispevek k rasti evropske ekonomije. K zapolnjevanju vrzeli zaradi staranja prebivalstva prispevajo s tem, da zasedajo delovna mesta, ki so neprivlačna za domače delavce. Tuja delovna sila je potrebna tako v gradbeništvu kot v proizvodnji, v skrbstvenem sektorju, pri sezonskih delih in drugih nekvalificiranih, predvsem fizičnih delih. Mirovni inštitut zaključuje mednarodni raziskovalni projekt imenovan Perspektive za integracijo migrantov iz tretjih držav in njihov položaj na trgu dela. Ob tej priložnosti vabi na predstavitev zaključka projekta Sanja Herič, raziskovalka iz Mirovnega inštituta.
Znotraj Evropske unije se je veliko pač migrantov iz tako imenovanih tretjih držav, kar so države izven Evropske unije in izven evropskega gospodarskega prostora, da se jih pač rekrutira predvsem za nižja dela, za dela, ki jih ponovadi domači delavci ne želijo upravljati. Vemo, da migranti ogromno prispevajo tudi k rasti evropskega gospodarstva, ekonomije. Vemo pa tudi, da na žalost v mnogih državah politike, kot so trenutno, niso primerne za, bom rekli, primerne za nekak integracijo migrantov dejansko v družbo. Vemo, da vedno več restriktivnih politik so zlasti zdaj v času ekonomske krize in to se seveda pol pozna tudi na samem življenju in sprejemu migrantov pač v državah. In v tem projektu smo v bistvu 6 držav Evropske unije, poleg Slovenije, ki je koordinator tega projekta, so še Ciper, Finska, Madžarska, Italija in Nemčija in v vsaki državi dejansko delamo pač isto stvar. Se pravi, naš dogodek se bo pa zgodil v torek 1. junija ob 10. uri zjutraj v centru Evropa, ki je na Dalmatinovi 4 v Ljubljani. Traja bo približno 2 ure. Je pa v bistvu namen seznanjanja javnosti z rezultati tega projekta. Se pravi, v tem projektu bomo pač vse 3 sodelavke, ki smo delali na tem projektu, predstavile tako izsledke iz drugih 5 držav, ki so bile v projektu, kot tudi iz Slovenije seveda. In sicer bomo pač predvsem poudarek bo na izkušnje na trgu dela seveda te državljanov tako imenovanih tretjih držav, pač to izraz, ki v bistvu mi ni všečno, ker nekako dati s to ločnico mi pa oni, ampak uradno pač je to kategorija. Se pravi, bomo dejansko pač predstavljali od teh nekaj malo statistik, zakonodaje, predvsem bo pa poudarek na tem terenskem delu, se pravi na izsledke, kar smo ugotovili z intervjuji z fokusnimi skupinami. Poleg tega se nam bojo pridružili tudi nekateri partnerji iz intervjujev in fokusnih skupin, tako da bodo tudi sami povedali svoje izkušnje in tako v bistvu pravzaprav bodo tudi povedali neko refleksijo na naš, bodo dali neko refleksijo na naše izsledke. Ne. In to se mi zdi tist res ključna stvar pri tem dogodku je, da bomo vključili res same migrante kot govorce oziroma da bodo dali pač te svoje feedback, zaradi tega, ker se mi zdi, da dosti, se je dosti takih dogodkov, ampak največkrat se nekak migrante pa pozabi ne, in nam je bilo pač bistveno, da tudi pridajo, tudi verjetno jih bo prišlo še več, mogoče ne bojo vsi niti želeli izpostaviti, ker v končni fazi to javn dogodek prisotnosti medijev, ampak bi pa lahko slišali ne, in nam mogoče dali tudi potem svojo pač mnenje v ozadju. Poleg tega bo se govorila tudi docentka dr. Karmen Medica, ki bo govorila o kontroverznosti sodobnih integracijskih politik in pa tudi Goran Lukić iz Zveze svobodnih sindikatov, ki bo pa govoril pač o njegova tema bo nevidne vrnitve domov in sicer povratne migracije v času gospodarske krize. Tako da to so govorci. Mi tudi se vabimo vse zainteresirane, da pridejo, tudi če mogoče kakšen migrant, potem prosilec za azil, begunec posluša to oddajo, kdorkoli, ki ima neko izkušnjo, ki recimo ni državljan Slovenije, ima izkušnje in želi kaj povedati, je to dobrodošel. V bistvu nas zanimajo mnenja čim več ljudi, tako da lahko pridejo bodi si kot poslušalci ali pa tudi kot podati svoje mnenje.
Kolikor vas tema zanima, ste vabljeni jutri, 1. junija ob 10. uri v Center Evrope na Dalmatinovi 4 v Ljubljani. Ob svetovnem dnevu beguncev, ki se bo zgodil v juniju, slovenska filantropija in voluntarjat pripravljata spremljevalni program.
Med 14. in 20. junijem si bodo obiskovalci in obiskovalke lahko v Ljubljanski Gali Hali na Metelkovi skoraj vsak dan ogledali med 9. uro in polnočjo izbor najboljših filmov, ki so prispeli na natečaj našega festivala. Gre tako za krajše filme kot za daljše filme, za dokumentarce, igrane filme in tako naprej, tako da izbor bo zares pester in zanimiv. Sicer pa pripravljamo tudi 4 dogodke, ki bomo povezali z javnimi debatami. In sicer gre za dogodek v Ljubljanskem mestnem muzeju, ki bo na sporedu 14.6. ob 5. uri popoldne. Gre za otvoritev festivala, ki ga bomo odprli s filmom The Problem, Testimony of the Sahrawi People, ki naslavlja temo oziroma problematiko migracij in beguncev med zahodnimi saharci. V projekciji filma pa bo sledil pogovor o migracijah na vojnih in konfliktnih področjih. Zanimivimi gosti tako iz Slovenije kot iz tujine. Naslednji dan, torej v torek, 15.6. ob 19. uri sledi projekcija filma Prišliki, ki bo potekala v kinodvoru, prav tako v Ljubljani. Sledi pa bo pogovor na temo vključevanje beguncev in migrantov v lokalno skupnost. Javne debate bomo zaključili s projekcijo filma Little Alien v Ljubljanski kinoteki, ki ga bomo zaključili, ki bomo bo sledil pogovor z gosti o evropskih in azilnih politikah in njihovi implementaciji v Sloveniji.
Natančen program Migrantskega filmskega festivala Na poti in njegovih spremljevalnih dogodkov lahko najdete tako na internetni strani festivala kot na strani oddaje. En azil prosim bo znova z vami čez mesec dni. Oddajo je pripravila Romana Z. Špikerirala sva Luka in Ivan, tehnik Crusader Across the Fader.
En azil prosim.
A prihajajo? Ja, jaz nisem še nobenih videl, tako da ne morem reči, zakaj prihajajo.
Ja, odvisno od kod, ne? Eni iz ekonomskih, eni iz političnih, eni ne vem, iz Angola, zato ko so jim starše pobili in so pol pobegnili. Ker bi še njih.
In če bi čital, če bi bil to tak problem, da bi bilo 100 ali pa celo več, bi se sigurno o tem kaj vedel, ne pa, da samo vedel, res da to.
Slovenska filantropija je leta 2001, ko se je pokazala potreba potem skupaj z UNHCR-om in Centrom socialno delo sklenila dogovor.
Vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 8 zvečer na valovih Radia Študent prisluhnite oddaji En azil prosim,